Коли я кажу «мій перший заміокулькас», «мій другий заміокулькас», «мій п'ятий заміокулькас», я завжди почуваюся трошки серійною вбивцею, і тоді починаю думати про ту думку, що, можливо, не павутинний кліщ і не щитівка – найнебезпечніший рослинний шкідник. Друзі, привіт! Це п'ятий епізод подкасту «Бегонії в агонії». З вами, як завжди, рослинолюбка і аматорка з вирощування домашніх рослин Віра Курико. Сьогодні я не одна. Поруч зі мною сидить мільярдер, філантроп і експерт з вирощування домашніх рослин і догляду за ними Василь. Василю, привіт!
Привіт!
Скільки років ти займаєшся рослинами?
З 2013 року.
Угу, 10 років?
Ну, десь так.
А скільки тобі років?
24.
Вау, тобі було 14, коли ти вбив свою
13.
Першу... 13 тобі було,
так.
Коли ти вбив першу рослину?
Не вбив, а отримав. Я пізніше їх почав душити.
А як? Ти пам'ятаєш якусь?
Пам'ятаю, тому що якби... Ну, насправді, дуже звучить погано, але отакі от якісь прості речі, там просто як догляд за рослинами, якоїсь базової інформації ти не зможеш знайти. Тобто всю інформацію, яку я першу отримав, вона була від мами з бабусею, і це була сама така базова інформація, просто що робити, щоб просто тебе в горщику було щось зелене. Я виріс в таких кімнатних джунглях, умовно кажучи. На той момент в моєї бабусі з мамою там було, ну, дуже потужна колекція, хочу сказати, рослин.
Що вони вирощували?
Філодендрони. А це 2000-ні роки, можна, да, представити?
Вау.
Антуріуми були, пальми були. Тобто, да, якби... І я не знаю, як дві жінки, які працювали на взуттєвій фабриці, де вони це знаходили, це для мене просто була загадка, бо, ну, часи тоді були не дуже. Але, да, було, алоказії були. Причому не просто слонове вухо, а полінка.
Полі. У 2000-му році?
Да. І в мене там досі є ці фотографії, і мама каже, що тихо, нічого не чути, каже, а якщо Васю не чути, то щось відбувається. Мені 2 роки було, я взяв ножиці, постриг, зробив салон красоти для рослин, постриг все листя. Да.
Це майже як коту вуса відрізав.
А ще в мене також було, скажімо, мій перший заробіток. У мене мама займалася взуттям. Вона їздила в Малин Житомира. В неї там було 2 кіоски, умовно, з цим взуттям. І вона каже, у нас багато рослин, ти їх можеш, типа, попродавати. Всі гроші тобі. Да, і я поїхав, скільки там мені було років? Років 12 чи щось 11, типу такого. Я став... Ну скільки, 2 години біля того ларка, поки мамки купили пару взуття, то я продав там 2 спатіфілуми якогось філодендрона з Діфенбахії. І в мене вже були тоді непогані гроші.
Класно, але мені дуже цікаво, тому що коли ти сказав про те, що мама, бабуся мали багато рослин, я одразу подумала про фіалки. Ну.
Фіалки теж були. Да, ну, в принципі, оті всі такі от тривіальні ортодоксальні рослини.
Ой, як ми говоримо про пеларгонію. Та, я так і зрозуміла. Мені не подобається оця штука про бабусина рослина.
Нема такого. Насправді, якщо рослин привести в якийсь декоративний вигляд, вони всі класні. Я зараз тащуся від оцих от таких тривіальних і ортодоксальних. Насправді, вони, якщо з ними доглядати, ті самі колеуси. Потім пеларгонії, фуксія. Ну, здавалося б, да. Потім гібіскуси. Вони дійсно є дуже красивими. І от мені здається, треба на цьому робити акцент, тому що, ну, рослини за 3 косаря – це, звісно, класно. Але можна зробити ще гарну рослину і за 40 гривень.
Слухай, а де? Ніколи не питав, де вона брала всі ці філодендрони?
Я питав. Вона казала, що якщо в когось вона у одного появлялася, її просто розмножували. Ну, не знаю просто, як в інших там містах України. Я знаю за свій Житомир, наприклад, да? От є обувна фабрика, є цех, я там був. Це страшне місце, насправді, яке смердить оцим взуттєвим клеєм і так далі, але оці от прольоти там, де там до ліфта і так далі, якісь такі, вони заставлені рослинами. Хтось принесе свою, хтось іще принесе. І не було такого, що відщипнути не можна. Можна. Тобто, як якимось чином воно десь якось з'являлося. Наприклад, хтось колись поїхав в якийсь ботанічний сад, там собі взяв, відщипнув, приніс собі вдома, розмножив і такий, ну, навірно, треба його сюди принести. І теж приніс. Моєї мами був Дендрон меланохризум.
Зараз це була...
Це з бархатним листям.
Зараз це просто була пауза мого,
да,
шоку.
Да.
Для... Тому що нас слухають, і оце була хвилина такого абсолютного шоку. І ще він і ріс, мабуть, у неї, так? Нормально.
Вона не знала, що треба ставити опору. Він був з дрібним листям, але він в неї був.
Клас. Ти пам'ятаєш свою першу рослину?
Да.
Що це було?
Це була опунція дрібноволосиста. Та, це перша рослина, яку я дійсно сам захотів. Ми тоді ще відпочивали в Криму, 2013 рік. Ну, в мене мамка дуже сильно любить рослини, і в неї є оця от фішка, що кожен раз, коли ми їздимо в Крим, а це було з мого першого класу, ми йдемо в ботанічний сад Нікітський, що біля Ялти. І от я запам'ятав, що ця кактусова оранжерея, ці вікна з цими патьоками, з вапна, вони уже, те скло уже жовте, хоча мало б бути, я не знаю, хоча б трошки прозоре. І там продавали ці маленькі кактусики, він був просто таке от вушко в стаканчику, і це я до сих пір пам'ятаю. Така кислотно-зелена наклейка, оцей цінник, і там таким гострим жіночим почерком написано «Опунція мікродезіс альба», тобто латинію написано. Я кажу, я хочу. На той момент там одне-два вушка, вони тоді стоїли 40 гривень. Тобто це дорого на той момент було. Це реально було дорого. Я кажу, я хочу. Мені її взяли, і я її спалив в цьому році.
Тобто вона жила всі 10 років?
Вона жила всі 10 років, я ніколи не звертав увагу, я потім знайшов павутинного кліща, так як я побачив, що там, ну, просто все дуже-дуже погано з нею, то я вже не став боротися.
У нас в усіх попередніх епізодах павутинний кліщ – це щось на кшталт бабая. Всі про нього чули, але ніхто його ще не бачив. Можеш, будь ласка, трошки пояснити простими словами, що це за штука така, звідки вона береться і чому ми взагалі маємо контролити, щоб вона не з'явилася? Я ніколи не бачила павутинного кліща.
Він дуже дрібний. Насправді, ці дрібні кліщі, які паразитують, вони висмокчують просто сок з рослини. Є павутинні кліщі, є пласкі кліщі, і є ще, я забуваю, як їх називають правильно, кліщі-пласкотілки. Так, ну, це пласкі, а ще цикламеновий кліщ, але я не пам'ятаю його точну назву.
Так, оце... Він тільки для цикламену?
Ні, він не тільки для цикламену, просто він найчастіше зустрічається на цикламенах. Вони дійсно дуже дрібні, і коли ми вже його знаходимо, ми вже просто розуміємо, що ось у нас епідемія. І всі рослини навколо можна вважати вже потенційно зараженими. Тобто, якщо на одній рослині ми побачили, це треба обробляти повністю всі рослини, які є вдома. Ну, або в тій кімнаті, які могли там потенційно контактувати з цією рослиною, там, через вітер, через якісь протяги і так далі. Воно переноситься досить таки легко. Фішка в тому, що він просто знищує рослину, її декоративний вигляд, повністю травмує її листя, через що рослина не може нормально фотосинтезувати, і вона дуже повільно таки загинається. Ви, коли вже його знаходите, то ви вже знаходите не перше покоління цього кліща, яке вилупилось на вашій рослині.
Тобто, якщо я, наприклад, хочу помститися своїй сусідці, то я можу підкинути її рослину з павутинним кліщем?
Можна просто взяти якийсь листок і, да, і так от мухнути у вікно. Кліщі – це не комахи. Це павукоподібні. Їм треба окремі от препарати, які будуть діяти суто на кліщів. Тобто, якщо взяти всі пестициди, там є різні такі от направлення, наприклад, пестициди від щурів, від слимаків, від комах і від кліщів і так далі, тому подібне. Тобто, є ще гербіциди, фунгіциди, бактерициди і так далі. Ось, і нам треба шукати саме акарициди. Плюс, якщо ми ще знаємо, що кліщі можуть бути, у них виникає резистентність, то ми беремо не один препарат, а зразу декілька, щоб їх між собою чергувати. Тобто покоління забуло, чим його вбило, попереднє покоління, ми новим препаратом. І так можна і чергувати, і це буде ефективніше, наприклад, ніж просто взяти перший ліпший препарат, а викликати у кліща повну резистентність, і тоді його дійсно нічим не виведеш.
Але баба каже, можна взяти господарське мило і помити рослинку господарським милом.
А ви знаєте, просто така от ситуація, що колись під час чуми там лікували також певними препаратами на основі чогось, да, і це є недоказова якась така от історія. Я в це не вірю.
Позаду просто тебе стоїть фікус,
який помили.
Який вчора купали всім офісом.
Не виглядає він так, наполіровано.
Треба сказати, не казати про те, що ми його вчора купали, і це не має ніякого сенсу, тому що Дарина, яка втратила на це дуже багато часу, може засмутитися.
Ну, взагалі, такі от заходи, як механічна обробка, тобто гігієна рослин, вона повинна бути. Але от такими от агресивними штуками мені там писали, наприклад, я протерла листки комусь там спиртом. Я думаю, зачем это?
Ну, спину ж і груди натирають спиртом.
Ну да, ну ми люди, а не рослини. Слухайте, вони мають якийсь певний шар воску, ліпідний шар, який захищає їх від пересихання. І будь-яка дія агресивних речовин, вона його змиває. Потім рослини тріскають, вони стають ще більш схильними до ураження шкідників, тому що оцей восковий наліт, це є природнім таким пасивним імунітетом у них, який захищає від дії зовнішніх факторів.
Питання до тебе більш такого характеру історії. Розкажи про свої улюблені рослини, звідки вони в тебе бралися і... Може, в ними щось пов'язано?
Ну, насправді, коли все почалося, ну, це, мені здається, в багатьох людей, які займаються рослинами, все починається з кактусів. Але далі в мене пішли цікаві рослини. Після сукулентів я їх всі збагрив, і в мене появилися комахоїдні рослини. У мене сталася любов з ними. У мене там декілька підвіконь було просто в цих хижаках. Ось. Але потім я до них трохи перегорів, тому що, коли ти береш хижака, оцю рослину, то ти в першу чергу його береш собі як, не знаю, як акваріумну рибку, мені здається. Ну, є от такі от враження, що ось, це твій дружбан.
Потикать пальцем.
Да-да-да-да-да, оце, кормити його. Насправді, це так не працює, це така сама рослина, як, наприклад, якась фіалка або петрушка, яка просто хоче, щоб на неї світило сонечко, і вона фотосинтезувала. У мене там залишилося зараз лише дві рослини хижака, які от з того моменту там в мене були. І я зараз перейшов на от такі от цікаві рослини. Тобто, це не завжди супер екзотика якась, але воно виглядає, от, ну, наприклад, взяти там всю естраду, да, то це повинна бути Мадонна, Ліді Гага, і, тобто таке якесь там Вірка Сердючка, от, типу такого от плана. Тобто я люблю щось, щоб воно мало якийсь навіть, може, трошки жахливий такий вигляд, візуальний ефект.
Наприклад?
Еуфорбія платіклада. Це рослина, яка з першого такого от погляду виглядає просто, як то її вже давно підпалили, і вона засохла ще й до цього всього.
Хочу вернутися зараз до рослин-убивць. Тобто до хижаків,
ага.
Тому що я пам'ятаю, якраз я почала слідкувати за твоїм блогом саме через якийсь пост там був про хижачків, і мене зацікавило, але спершу я хотіла сказати, що мені просто цікаво, чи рослина може з'їсти нам палець, але не відповідай, секундочку, не відповідай. Я просто хочу згадати кілька класних фільмів зараз про рослин-убивць. Перший – це «Маленька крамничка жахів», 1986 рік. Це мюзикл, в якому деякий собі квітникар Сеймур, він, значить, купує дивну рослину, називає її Одрі, і завдяки цьому магазин стає з рослинами дуже популярним, бо вона дуже красива, вона швидко росте, і вона, якби він годує її м'язком, але в один день вона просить у нього все ж таки людинку, і він починає носити її людинку. Це дуже крутий мюзикл, який я раджу. Є менш популярний фільм, який свого часу не став супервідомим. Це 1978 рік. Це «Атака помідорів-убивць». І якби вона про те, що помідори стають розумними, і вони повстають проти людства. Я просто люблю кіно про рослини, та тому воно мені теж сподобалось, але суть в тому, що люди сидять в кінотеатрі і сміються із фільму Хічкока, що птахи почали атакувати людей, а тим часом помідори вже готують їм таку людям розплату. І є ще один старенький фільм, 73-й рік, це «Будь ласка, не їж мою маму», теж дуже смішний, схожий на «Крамничку жахів», бо там є чоловік, Генрі. Він такий самотній, сумний, невпевнений, і в нього з'являється жінка. Жінка – це рослина-хижачка, і вона спершу любить їсти мух, потім собак, потім слонів, і зрештою починає їсти його жінок.
Його жінка їсть його жінок?
Так. Ну, вона...
Це не про здорові стосунки.
Абсолютно. Одрі і Сеймур із «Крамнички жахів» – це теж про абсолютно нездорові стосунки, тому що він згодовує Одрі, чувака, до якого... Він ревнував свою кохану, а він їздив красиво на мотоциклі. Питання. Чи може росичка, не росичка, ця мухоловка, венерина мухоловка, з'їсти мій палець, якщо я буду безкінечно тикати в неї?
Ні.
Які травми може заробити мухоловка?
Ніяких.
Через... Що з нею станеться, якщо я буду тикати на її пальця?
Якщо три рази в неї тикнути палець, її пастка просто відімре.
Це неінтересно.
Да. Тому вона просто рослина.
Першу я купила для того, щоб покласти туди палець. Це була моя дитяча мрія, просто покласти в неї палець. А в другу я поклала муху, бо вона ніяк не хотіла їх їсти. А
мертва
потім...
муха?
Ні, жива. Я це ловила правильно. Її по всій хаті, цю муху, для того, щоб вона її з'їла. І мені довелося розтискати її щелепи для того, щоб вона її з'їла, тобто запаковувати її. Але ще історія до цього. Подарувала таку мухоловку я своїм малим. Не моїм дітям, але дітям моєї подруги. Uh-huh. І, значить, я коли прийшла, у неї вже всі пащі були при смерті, а вони пінцетом мами розкривали її пащі і вимагали, щоб вона доїла мух, яких вони наловили. Давай тепер поговоримо про те, як можна вбити конкретну рослину. У мене насправді дуже багато питань, тому що така можливість поговорити. Я хочу, щоб моя рослина стояла десь біля шафи красиво і пасувала моєму інтер'єру.
Наскільки довго?
Ну, все моє життя.
Ні, так не буде.
А що я можу поставити тоді в куток?
В куток якусь якібану, там, не знаю, верний віночок, наприклад, якщо ви хочете показати, наскільки ви сильно віруюча людина. Ось, можете поставити якісь штучні квіти. Якщо ви любите готику якусь, наприклад, але точно не зелену рослину, якщо там немає додаткового освітлення.
Тобто можна поставити бісерне дерево?
Можна поставити, да, це щоб підкреслити свій несмак.
Так, зараз, сподіваюся, не образилися всі, в кого в кутку стоїть.
Є гарні бісерні дерева, я сам колись плів з бісером, мене змушували.
Я вже собі наробила консультації на кілька рослин вперед, але чи можливо... Кажуть, що є рослини, яких неможливо вбити, і ті, котрі дуже легко вбити.
Нема таких.
Тобто це як міф.
Ну, це реально міф. Тобто нема рослини, яка там, наприклад, ті не витривала. Ну, нема. Нема рослини, яку там можна не вбити. Або вбити там легко. Ну, справді ні.
От у мене вдома три зволожувачі, і все, що живе біля зволожувачів, воно ж, звісно, добре,
ну, так,
все, що
не
вікні.
Що... Не все ж впирається в зволожування.
А в що ще впирається?
В першу чергу в світло.
Добре, але як зрозуміти, де світло закінчується? Ну, от воно світить з вікна. На вікно поставити не можу, у мене південна сторона, там все згоряє до бісової матері. Що таке розсіяне світло?
Розсіяне світло – це світло, яке...
Розсіюється.
Да. Тобто воно проходить через певний фільтр. Ми не беремо до уваги скло як фільтр, тому що воно є прозоре. Але, наприклад, якщо вже воно має там шторку, то воно вже вважається розсіяне.
Що таке півтінь тоді?
Півтінь – це коли тіні ще на листку є, але вона достатньо добре розмита.
Дивися, у мене хворіють рослини, вони виглядають не дуже добре, і я вирішую їх рятувати. Я беру, значить, купую добриво. Значить, зараз тут треба запікати добриво, добре? Добриво... Наливаю 2 літри в 10-літрове відро з водою, розмішую це все і поливаю свої рослини. Вони відійдуть?
Ні.
Чому?
Тому що добриво здатні споживати лише ті рослини, які є здоровими, і у них хороші для цього є умови.
Тобто я не можу хвору рослину полити добривами?
Ні, так не працює. Ще можна фітогормонами полити, щоб вона взагалі в желе перетворилася.
Добре, а що тоді робити з добривами?
Добрива – це, умовно кажучи, поповнення ресурсів. Якщо ми беремо конкретний горщик, це маленька екосистема. І вона з часом, а так як вона дуже маленька, вона швидко виснажується. І тоді ми вже її поповнюємо. Але якщо умов для того, щоб рослина росла і потребувала цих ресурсів, немає, то там ці ресурси і залишаються, і якщо ми вносимо ще добрива, то це виходить надлишок цих ресурсів. Як наслідок, це засолення субстрату, він стає гідрофобним, або навпаки, він починає гнити, а корені рослини просто обпікаються, і також виникає коренева гниль.
Дуже прикро за рослинку. Добре, а обробка? Я можу не обробляти свої рослини від шкідникових хвороб?
Можна. Ми обробляємо рослину від шкідників лише у випадку, коли ми бачимо шкідника.
А профілактика?
Профілактика. Мій гріх, я колись розказував за профілактичні обробки, що це треба, але я потім це питання дослідив, скажімо так. По суті, це ніяк не впливає. Ну, типу, а що зміниться? Це все одно, що ти здоровий, ти зараз вип'єш просто, там, не знаю, пропієш курс антибіотика, і в тебе буде тільки дисбактеріоз.
Дідько. Тобто лише коли на ній є шкідник.
Найкраща профілактика – це відповідні умови для того, щоб рослина росла і розвивалася повноцінно, як би вона того хотіла.
Ну, ти такий Уляна Супрун в рослинах, звісно.
Хто?
Уляна Супрун в рослинах, тому що от я зараз розумію, що подкаст треба таки прикривати. Тому що я, наприклад, обробляю профілактично.
Не треба.
кольвар прогорщики. Хочу посадити у бетонне кашпо рослину.
Не можна.
Чого?
Там немає дренажних отворів. Це кашпо.
Ну і
це
що?
Його предназначення для того, щоб там поставити горщик з рослини.
Але ж красиво.
А що вам заважає поставити просто в красиве кашпо горщик некрасивий з рослиною?
А який горщик тоді посадити рослину?
В будь-який.
В пластиковий?
Можна.
В керамічний?
Можна. Головне, щоб там були дренажні отвори.
А чому зараз так модно всі в прозорі горщики садять рослини?
Модно, пояснюю чому. Це не дуже здорове для рослин така от течія, по причині того, що у нас з'явилися орхідеї. А орхідеї всі були в прозорих горщиках. Чого їх садили в прозорі горщики? Тому що там є якась теорія того, що орхідеї, фаленопсиси, частково можуть фотосинтезувати коренями. Ну дійсно це так і є. І типу їм, щоб було більше світла, їх садили в прозорі горщики. Зараз прозорі горщики використовують по причині того, що дійсно зручно дивитися на кореневу систему, як вона розвивається, чи треба поливати рослину, чи не треба, і взагалі, що там відбувається, тому що ми ж не бачимо в темному якомусь горщику, ну, як там все росте, чи там гниле щось, чи там щось не гниле. Але, ну, чогось же ж ці рослини туди ховаються, коріння в землю, напевно, якісь причини на то є, і ця причина є світло, тому що на світлі розпадаються всі органічні кислоти, якісь речовини і слиз, які рослина виділяє своїми коренями. Та, вона їх виділяє, щоб розкладати навколо себе субстрат і шукати там поживні речовини. По-друге, є таке поняття як геотропізм. Є фототропізм, це коли рослина своїм пагоном тягнеться до сонця, вона його шукає. А геотропізм – це навпаки. Да, вона від світла уходить. Якщо у вас там, наприклад, вдома є якась монстера на палці, ну це такий от великий, ну жирний приклад, який може бути, і вона вже достатньо доросла, в неї є багато коренів повітряних, чого вони не тягнуться в сторону до листя, а навпаки тягнуться від листя і шукають, куди їм заховатися. Так само і тут. Тому використання прозорих горщиків це не завжди є панацея. Можна, але якщо ми їх нівелюємо, наприклад, кашпо. Тобто є прозорий горщик, ми поставили в кашпо темне, і світло туди не потрапляє.
Але так? Водночас ми можемо поглядати за корінням.
Звісно, я так і роблю.
І я так теж роблю. Але насправді довгий час я купувала рослину і не пересаджували її 3 роки з магазинного горщика.
Це погано.
Та в тебе все погано.
Ну чого?
Я що не скажу, все погано. А воно ж росте.
Ну, то ж є причини, чого воно погано.
Ну, так чому не можна залишати 3 роки?
По-перше, всі рослини, які до нас приїжджають, вони приїжджають з теплиці. Там не такі умови, як у нас. Не така агротехніка зовсім. Там субстрат тримається весь час вологим за рахунок дуже високої вологості. А в нас ми як любимо полити, або ще й нижній полив, поставити рослину прямо туди. І вона знову ж таки або топиться, або недоотримує ту вологу, тому що цей субстрат швидко стає гідрофобним, тобто боїться води. Тому і...
Боже, мій субстрат може боятися води.
Звісно, він пересихає.
Я теж боюсь води.
Да.
Та. Я рослинка.
Це ще є симптомом сказу.
Ні, я... Добре, я субстрат із синдромом сказу. Класно, тоді давай про воду. Можна полию фікус водою з крану?
Можна, якщо її просто відстояти.
Але ж це так довго.
Нічого.
А з бутиля можна?
З бутля не бажано.
Чому? Я ж п'ю з бутиля.
Так, з бутля можна, але людям треба мінеральна вода. Ну, вся вода бутильована, вона є мінеральною. Там багато дуже мінералів, якщо їх є надлишок, воно дуже швидко засолює субстрат. Тобто це не є корисно для рослини. Вода з-під крану, вона хоч і має оте вапно, але там немає стільки тих розчинених мінералів, там якихось сполук, металів і так далі. Тому вона є більш безпечною. Але єдине але, треба дати їй відстоятися, нагрітися при кімнатних умовах, для того, щоб якісь летючі речовини, той самий хлор, він міг спокійно собі улітучитися.
Добре, а що буде з монстерою, якщо я відріжу її повітряне коріння?
Це все одно, що відрізати вам носа. Так, да. Вона ними дихає, вона ними шукає додаткову вологу і так далі. Якщо ми це забираємо, ну для чогось воно їй треба, нащо його відрізати.
А якщо воно просто настільки гігантське, що я вже не знаю, куди поставити
можна
ту монстеру?
Можна вкоротити в половину.
В половину?
В половину, або сплести гарненько в косичку і примотати до самого стовбура монстери.
Це дуже класна ідея. Ну да. Це вже ми переходимо в рослинну перукарню. Давай швидкий експрес по тому, як убити певну рослину. Як найпростіше і найшвидше вбити, власне, монстеру?
Поставити в темне місце.
Угу.
І взагалі працює з усіма рослинами. Поставити просто в темне місце. закрити її кисень.
Які є ще круті способи для вбивства?
Весь час поливати рослину, садити в універсальний субстрат, насипати пів горщика дренажу, посадити в кашпо без дренажних отворів, також можна. Весь час оприскувати рослину.
Весь час це кожен
і
день?
І зимою, і літом, і по декілька разів на день. Тому що це скачки температури, рослина буде просто скидати це листя.
Або, наприклад, можна її попирскати і винести влітку на балкон одразу.
Так, щоб вона ще зразу на ньому згоріла.
Так, щоб
можна...
навіть бензин не треба.
Да. Що ще можна таке зробити? Добривами постійно заливати. Оце також. І паличок напхати оцими з добривами, і сухого добрива, і зверху ще поляти, щоб спалити корені, і рослина взагалі офігела. Була під солями такими.
А може давай покладемо, візьмемо банан?
О, да, ще бананову шкірку розведемо, давайте пліснєвої гниль, шкарлупка від яєць, горіхова шкарлупа, кавова гуща, чай, да, заварка з-під чаю ще можна, що туди ще можна. Навчити кота ходити туди в туалет. Наприклад, я знаю такі ситуації.
Ану, перерахуй мені ще раз, як ми вбиваємо.
Темнота. Поливаємо постійно, не поливаємо взагалі. Органічні добрива на основі яєць, бананів і так далі. Відро керамзиту на дні горщика, універсальний субстрат.
Універсальний субстрат! Стоп! Наскільки великий гріх купити в садовому центрі універсальний субстрат і запхати туди?
Якщо ми використовуємо його а. для розсади, б. для однорічних рослин на балконі, не гріх, абсолютно. Тому що це все одно рослини, які мають колись загинути. Коли ми використовуємо їх для того самого заміокулькаса, який є багаторічною рослиною, всі універсальні субстрати, ну ті, що представлені точно в Україні, за кордоном вони з інших компонентів, не з торфу зроблені, а там з інших, але вони по фізичним якостям ідентичні, він дуже швидко псується. Він зверху стає гідрофобним, тобто сильно пересихає, і ми ллємо, і вода наче як скрізь землю тече. По-друге, знизу він перетворюється на болото, тому що він дуже сильно злежується. І для коренів рослин це відсутність кисню, надзвичайно високий вміст якихось органічних речовин, патогенних бактерій і води. Тобто коренева система зразу йде спати.
І я тут, мабуть, хочу на кінець вибити з тебе цю тезу про те, що мої слухачі, наші підписники, вони часто говорять про те, що вони убили рослину і дуже через це шкодують. Як можна підтримати цих людей?
Сприйміть це як досвід і на наступний раз не робіть своїх помилок. А якщо зробили, зробіть ще раз, нічого страшного в цьому немає. Це просто рослина. Вам же ж капусту не жалко?
Так, капусту не жалко.
Не жалко.
Але ж я капусту їм, а філодендрон я не їм.
Він не одна риба-корова в світі, цей філодендрон. Можна завжди придбати ще один і завжди це сприймати як досвід. А досвід не можна зафарбовувати ні якимись позитивними кольорами, ні негативними кольорами.
Як і кактуси.
Як і... О, да, і сукуленти, і ще бльосточками не треба оце от, і з іскусственними цвітами. Будь ласка.
Так. Отже, не зафарбовуйте це ніякими кольорами свій досвід і не зафарбовуйте, будь ласка, кактуси, бо це вже не можна терпіти. Вертаємося до питання про найнебезпечнішого рослинного шкідника. Інколи, коли це не павутинний кліщ, не попелиця і не щитівка, можливо, це ти. Василю, я дуже дякую тобі за цю розмову, за консультації і за все, що ми обговорили. Якщо ти хочеш нам подякувати, вперед.
Хочу подякувати.
Спасибі. А нашим слухачам я хочу нагадати про те, що нас можна слухати на всіх можливих ваших улюблених подкаст-платформах і також запропонувати вам приєднатися до спільноти The Ukrainians, тому що саме завдяки спільноті ми, власне, робимо цей епізод і можемо робити їх іще більше. Ставте зірочки на Apple Podcast, залишайте коментарі на YouTube. З вами була Віра Курико і Бегонії Вагонії. Обіймаю вас, як вазон з бегоніями, як завжди, і нехай росте! Мені нещодавно один чоловік зробив пропозицію. Він сказав: Віро, я пропоную тобі руку, серце
і теплицю,
і побудую тобі теплицю. І я подумала про те, що мій чоловік роками обіцяє мені побудувати теплицю. І сподіваюся, цей епізод не буде слухати мій чоловік. Це, звісно, жарт. Все, звісно, жарт. Але Але теплицю таки мені треба побудувати. Я дуже мрію насправді про таку класну скляну, значить, з автоматичним. Да. Та, і да. Я би там... Ох, тільки...
Ох, да. Тільки дайте.